referencia que vostede fai da axuda no fogar. Direille que o Concello de Lugo non ten lista da garda en xan de libre concorrencia. Direille que as horas que nos facilita a Xunta de Galicia están adxudicadas e esas horas que vostede di están pendentes de que os usuarios as acepten ou non. Non se enteran, señora Macame. De verdad que señora López Silva o seu é grave. Direis que as 325 persoas que están en lista da garda é porque faltan horas de a Consellería de Política Social que nos transfira os concellos. Vostedes sabe eso, é que de verdad que o seu non ten nome. Non ten nome. É gravísimo o que usted acaba de afirmar. Pero mire, volves a decir, é gravísimo porque faltan a verdade, de xeito intencionado, de xeito malicioso. Mire, onde están as queixas que vostedes plantean nos servicios sociais? Onde as teñen por escrito? Onde están as deficiencias que vostedes manifestan nas actuacións do servicio? Onde as teñen? Poñan máis, pero poñan máis con unha argumentación e con datos. E eu contestarei, vostedes fan políticas patéticas.